Ammo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa sabaa himaa walabaa har'a Itoophiyaatti kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan Yuuniversitii Finfinneetti manni barnootaa ogummaa gaazexeessummaaf abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa dhimma walabummaa miidiyaa irratti marii geggeessanii jiru. Marii kanarratti daareektarri daareektoreetii dhimmoota koomunikeeshinii abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa obbo Gabre Giyoorgis Abrahaa akka dubbatanitti yaada dhuunfaaf ogummaa gaazexeessummaa addaan baasuu dhabuun bilisummaa miidiyaatiif qormaata ta'ee jira jedhanii jiru. Saayidaamxootu bakka sanatti argamuudhaan Finfinneerraa gabaase.
Yaada dhuunfaaf gaazexeessummaa addaan baasanii ilaaluu dhabuun bilisummaa miidiyaa irratti qormaata ta'aa jira jedhan daayirektireetiin daayirektara dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa Biroodkaastiing Itoophiyaa Gabre Giyoorgis Abrahaa. Obbo Gabre Giyoorgis kan dubbatan marii bilisummaa miidiyaa irratti har'a Yuuniversitii Finfinneetti manni barnootaa gaazexeessummaa fi abbaan taayitaa Biroodkaastiing Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti. Marii kanarratti hojii gaazexeessummaatiin waggoota dheeraadhaaf tajaajilaa kan turte abbaa Yaanish Birruu bilisummaa miidiyaa irratti muuxannoo qabdu ibsuudhaan amma immoo sodaa guddaan qabaa jetti.
Yookiin ahuun yaasaalafkuwaachuu hulas lautoch aallu. ይሄኛውን እንደ ሶስተኛ ካየነው ሶስተኛ ለውጥ ማለት ነው። በነዛ መጀመሪያዎቹ ሁለት ለውጦች ውስጥ
በረጅረኛ ኮት ጅጅራማ ለመደበርሴር ጅጅራማማ አከሰደፋት ፍረቹን እንደንዳ የሮጅ ጅራማ ከሳ ገረጀል ቀባት ቢልሱማን ንጅራ ገሩ አኩማኑቲ ሆጂ ኤገለን ቢልሱማን ሱን ኡጉራማ የሮላማኒዩ ካናቱና ሙደቴ አመስ ከየሮ ጅጅራማ ሰደፋ ከሳ ቢልሱማን ሚዲያ ኑፍ ከነመ ካነ አከሚት ትፈየደምና ከጀዱፍ haala kana dura tureerraa deebi'ee namudataa laata sodaa jedhuun qaba. Yeroon kun gaazexeessotaaf yeroo qormaataatii jedheen ilaala.
Itoophiyaatti bilisummaa miidiyaan turre gaazexeessitoonni ari'amaa hidhamaa turaniiru. Gabaasa dhugaa irratti hundaa'e argachuunis rakkisaa ture kan jedhe barataa Naasiruddiin Yuuniversitii Finfinneeti.
Tur sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan space freedom in sadarkaa meeqaffaarra turte har'a hoo meeqa jirti kan jedhudha. Kun ammoo nuuf barnoota guddaadha. Maaliif waggoota 27 dabran keessatti cunqurfamaa ture, namni yaada sii bilisaan ibsatan turre, peace freedom in turre. Kun hundi hafee amma namu yaada isaa freely akka fedhetti ibsachuu danda'a. Kun ammoo maalidha? Sababa gartee aarsaa uummanni Itoophiyaa godheedhaan jechuudha. Kanaaf amma gaafiin guddaa maalidha? Akkamitti wanni kana firiidamii argame kana foormii argame akkamitti tursiisuu dandeenya? Firiidamii expression ni jira, firiidam pirees firiidam ni jira. Garuu pirees firiidam jechuun hoo uummanni akkamitti hubate kan jedhu warri piroofeshinaal joornaalistiin kun jechuudha. Kun beekamu qaba.
Bakka tokkonas jijjiiramni gama bilisummaa miidiyaatiin argameera. Garuu itti fayyadama irratti hanqina jira kan jedhu ammoo barataa Toofiq Muumeeti Yuuniversitii Finfinneeti.
Kanaan dura miidiyaan biyya kana keessatti ukkaanfamee ture kun hamma gaafa gallakkifamu haala itti deemaa jiran garuu rakkoo akka qabudha kan argaa jiru. Keenyaaf amma miidiyaaleen biyya kana keessatti argaman irra caalan isaanii kan dhuunfaas ta'ee kan mootummaadha. Siyaasa mataa ofii ittiin tarkaanfachiisuudhaaf yookaan ammoo fedhii mataa ofii ittiin guuttachuudhaaf yerootti saba tokko irratti waraana labsamtu kan argaa jirra dhagaa jirra. Kun garuu biyya kanaaf sodaachisaa gara fuulduraatti. Biroodkaastingiin biyya kana keessatti ekistiriim miidiyaan kan jennuun kun qixa sirriitti maaneej ta'anii firiidam of miidiyaan akkuma eegamatti ta'ee limiteeshiniin jiraachuu irra jira.
Guyyaan bilisummaa miidiyaa Itoophiyaatti kabajamuun Itoophiyaan jijjiirama akkamii agarsiiste gama kanaan kan jedhu ni agarsiisaa jedhan Obbo Gabre Giyoorgis Abrahaa daayirektoreetiin daayirektora dhimmoota koominikeeshinii abbaa taayitaa Biroodkaastiing Itoophiyaa.
ሁለት ነገሮች ናቸው መጠቀስ ያለባቸው። አንድ አገራዊ መልካችን ምንድን ነው ይመስል በየሚዲያው እንደሚወራ ነው ወይስ ኢትዮጵያ የራሷ መልክ የራሷ አካሄድ የራሷ ስርዓት ለእድገት ቢደረግ ጥረት አለ?
ዲሞኒ ለማ ኢብሰሙ ቀቡ ተኮፋ ኢትዮጵያን አኩማ ሚዲያላን ሀሳሙሞ ሀሊ ቀበተማን ጅሩ ማል ኢትዮጵያን ገመ ዲሞክራሲ ነከስመሲ ገመ ብሊሱማ ሚዲያቲን ከንጀዱ gaazexeessonni biyyoota garaagaraa irraa dhufan akka arganiif carraa uuma. Lammaffaa immoo muuxannoo ogummaa kanaan jiru qooddatu gaazexeessonni Itoophiyaa.
Bilisummaa miidiyaa kanarratti namoonni miidiyaa qabanis ta'e gaazexeessitoonni erga jijjiiramni dhufee akkaataa itti fayyadaman irratti rakkoon ni jiraa jedhan obbo Gabre Giyoorgis Abrahaa. Kanaaf abbaan taayitaa Biroodkaastiing Itoophiyaa hojii ijaarsa dandeettii irratti ni hojjetaa jedhan.
Ahuun gaazexeessaa maan ነው? አክቲቪስት ማን ነው? ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ማን ነው? የሚለው ነገር
አማ ወንቲ ረክነቴ ጋዜጣን እኙ አክቲቪስቲን እኙ አከዝመሲ ካን ሚዲያ ሐዋሳ ፈየደሙ እኙ ካንጀዱ አዳም ባሱዳ ጋዜጣንሲ ኡመተ ተጃጅሉ ኦጉማሳ ካን ዋዳ ሴኒ ጢሴ ጢንጣላ ሲያሳ ታ haga kun dandi hin qabannetti bilisumman media biye kanatti qormata guddada abban taita broadcasting ethiopia hoji horduffi nitaza dubbi debis nikenna media daf medianis policy editorialisani ilaluf hordofu qabu
american ratti gazetestoni buleyin hogantoni media kasmas pratonni barno ta gazetesuma ratti hirmatani gabas radio sagale americatif sahaydamto finfinne